No niin, hyvää päivää taas. Eli aloitetaan algoritmit 2 kurssin luento numero 7. Eli käsitellään joukkoja tällä luennolla. Mulla on myös uusia demotehtäviä jaossa, mutta tehdään tällä kertaa niin, että mä käyn ensin nämä kalvot lävitse ja sitten sen jälkeen katsotaan nopeasti niitä uusia demotehtäviä. Eli aloitetaan täältä sisällysluettelosta. Käsitellään siis joukkoja. Ja miten niitä voitaisiin sitten toteuttaa tietokoneella, on yleisiä periaatteita taas. No, joukko tietysti kaikille tuttu jo entuudestaan, mutta käydään lävitse nämä, minkälaisia erilaisia joukko-operaatioita yleensä on olemassa. Ja niistä sitten tietysti toteutetaan aina se mitä kulloinkin tarvitaan. Sitten aika yleisellä tasolla katsotaan, miten näitä erilaisia joukkoja voitaisiin esittää tietokoneessa. Tässä taas käytetään vanhoja tuttuja tietorakenteita, taulukoita ja lineaarisia listoja ja puita voidaan käyttää näiden joukkojen esittämiseen. Sitten jälkimmäinen puolisko tästä luennosta käsitellään tuollaisia alkiovieraita osajoukot, eli sellaista tiettyä erityistä tehtävätyyppiä, missä meillä on alkiovieraita osajoukkoja, eli osajoukkoja, joissa kaikki alkiot voivat olla yhdessä ja ainoassa osajoukossa ja muodostetaan tälle tällaiset union find operaatiot, eli niiden osajoukkojen yhdistäminen ja sitten alkion etsiminen siitä. Hyvin tämmöinen spesifi ja erityinen tehtävätyyppi tämmöisenä esimerkkinä joukkojen toteutuksesta. Esitetään siitä semmoinen, miten se joukot voidaan kuvata tämmöisenä puurakenteena ja sitten toteutetaan ne puut tämmöisenä taulukoina ja tätä jälkimmäisellä puoliskolla oleva asia, eli voi käyttää hyvin hyödyksi sitten siinä ohjelmointitehtävässä 3, eli ollaan tarkkana siinä vaiheessa. Joo, no niin, joukko. Kuten kaikki tietää, joukko voi olla periaatteessa mikä tahansa kokoelma alkioita, eli mitä ne alkiot sitten on, niin riippuu tilanteesta. Ne voi olla numeroita tai merkkejä tai näiden yhdistelmiä, voi olla jotain yleisellä tasolla, ne voi olla mitä tahansa, vaikka hedelmiä tai eläimiä tai mitä tahansa, pääasiat on samantyyppisiä alkioita, joita sitten voidaan asettaa erilaisiin joukkoihin ja osajoukkoihin. No sitten tällaiselle joukoille ja alkioille on määritelty tiettyjä operaatioita, ja nämä operaatiot voidaan nyt karkeasti jakaa ainakin kahteen tyyppiseen. Voidaan ajatella operaatioita, jotka kohdistuu vain yhteen yksittäisiin alkioihin. Alkioiden siirtäminen joukosta toiseen tai tutkitaan, mihin joukkoon se kuuluu tällä hetkellä. Tai sitten sellaiset operaatiot, jotka kohdistuvat tämmöisiin osajoukkoihin, eli useampaan alkioon samanaikaisesti, tai näiden alkioiden muodostamien osajoukkoihin, niin kuin joku leikkaus tai joukkounioni yhdiste. Kohta luettelen näitä operaatioita, mutta sitten aina ennen kuin ruvetaan jotain joukkorakennetta toteuttamaan, niin tietysti mietitään ainakin nämä asiat, mitä tässä nyt mainitsin. Eli tämä tietysti vaikuttaa kaikki siihen esitystapaan oleellisesti. Ensinnäkin, mikä on se perusjoukko? Eli perusjoukolla tässä nyt tarkoitetaan sitä nimenomaan sitä, minkälaisia alkioita tässä nyt on kyse tarkoitus käsitellä. Eli ne kaikki mahdolliset alkiot, jotka voisivat tässä esiintyä, niin minkä tyyppisiä ne on. Tätä sanotaan perusjoukoksi. Tämä tietysti täytyy jollain tavalla määritellä ja olla hyvin tiedossa. Sitten sellainen asia, ainakin mikä vaikuttaa tietysti toteutuksiin oleellisesti, että voiko yksi ja sama alkio esiintyä useammin kuin kerran samassa joukossa. Eli saako yhdessä ja samassa joukossa tai osajoukossa olla niin sanotusti duplikaatteja alkioita. Että jos se on sallittu, niin sitten tietysti täytyy toteuttaa se sillä tavalla, että se on mahdollinen. Jos se taas ei ole sallittu, niin sitten voidaan ottaa sekin huomioon siinä toteutuksessa. Sitten luonnollisesti jossain sovelluksessa on tarpeen järjestää alkioita johonkin tiettyyn järjestykseen, että jos tämä on tarpeellinen, niin sitten tietysti sellainenkin täytyy ottaa huomioon. Totta kai silloin alkiot täytyy olla sen tyyppisiä, että niillä sitten on määritelty se hyvin määritelty järjestys, eli ne on vaikka lukuja tai muita sellaisia, joille se järjestysrelaatio voidaan määritellä. Nämä kaikki otetaan huomioon totta kai ennen kuin ryhdytään niitä mitään operaatioita. No sitten pari kalvollista ihan vaan luettelona näitä, mitä mahdollisia joukko-operaatioita voisi olla. Ihan ensimmäiseksi laitoin tähän tämmöisen lisäys- ja poisto-operaatiot, koska nämä nyt varmasti on joka ikisessä tietorakenteessa nyt tämmöiset tarvitaan, jotta niillä olisi jotain järkevää käyttöä. Eli tarvitaan operaatio, jolla me voidaan lisätä jokin alkio X johonkin joukkoon A. Ja vastaavasti varmaan tarvitaan operaatio, jolla me voidaan poistaa alkio X sitten sieltä joukosta A. No sitten varmaankin tarvitaan myös tällainen operaatio, missä tutkitaan, eli testataan, kuuluuko alkio X johonkin joukkoon A. Eli vastaukseksi sitten joko kyllä tai ei, true tai false. X joko kuuluu A-han tai ei kuulu, ja tosiaan tämmöinen operaatio varmaan on. Varmaankin ollut hyödyllinen useimmissa tapauksissa tehdä. Tai yleisemmin selvitetään, mihin joukkoon tai joukkoihin tietty alkio X kuuluu. Tietysti sama alkio voi ainakin yleisessä tapauksessa kuulua useampaankin eri joukkoon, niin selvitetään ne kaikki joukot, joihin se kuuluu. Sitten voisi olla tarpeen käydä jonkin joukon, tietyn joukon A-alkiot läpi jossain järjestyksessä. Eli alkioiden läpikäynti niille alkioille, sitten tehdään jotain siinä. Esimerkiksi jos halutaan päivittää kaikkien alkioiden tietosisältö jollain tavalla, niin ne täytyy tietysti läpikäydä ja tarvitaan sitten operaatiot, jossa tietyssä joukossa olevat alkiot voidaan käydä lävitse jossain järjestyksessä. Onko sillä järjestyksellä jotain merkitystä, niin se taas riippuu tilanteesta. Tai sitten selvitetään joukon esimerkiksi pienin tai suurin alkio, minimi- tai maksimialkio. Tietysti tämä vaatii sen, että nyt niillä alkioilla on joku tämmöinen järjestysrelaatio määriteltynä, että tämä on hyvin määritelty kysymys. Eli nämä nyt olisivat sellaisia yksittäisiin alkioihin kohdistuvia operaatioita. Tällä seuraavalla kalvolla on tämmöisiä niin kuin joukkoihin tai osajoukkoihin kohdistuvia operaatioita. Eli ensiksi voisi olla operaatio, jossa me asetetaan tietty joukko A ihan samaksi kuin toinen joukko B. Eli se siis tarkoittaa sitä, että siellä on sitten tämän operaation jälkeen, missä A-joukossa on täsmälleen samat alkiot kuin siellä B:ssä. Eli tämmöinen niin kuin sijoitusoperaatio, A-han sijoitetaan B. Ja tätä nyt tarvitaan esimerkiksi silloin, jos lähdetään alustamaan jotain, alustetaan jokin tietty osajoukko ensin tyhjäksi joukoksi ja sitten ne lähdetään lisäilemään jotain, niin alustusoperaatio voisi olla, että A-sijoitus tyhjä joukko. Tai sitten voisi olla operaatio, jossa testataan, onko annetut joukot A ja B samat, eli sisältääkö ne täsmälleen samat alkiot. Taas vastaukseksi kyllä tai ei. No sitten nämä tutut tämmöiset kahden joukon yhdistelmät, eli leikkaus, joukon A ja B leikkaus, näillä on nämä omat merkintänsä tuolta jo koulusta tutut merkinnät. Leikkaushan siis tarkoittaa sellaisia alkioita, jotka kuuluvat näihin molempiin. Kuuluvat sekä A-han että B-hen, eli se yhteinen osuus näistä alkioista, se muodostaa sen leikkauksen. No sitten yhdiste, eli unioni, se taas tarkoittaa sitten näiden molempien joukkojen alkiot, eli A:n ja B:n alkiot niin kuin yhteensä. Eli sinne on sitten tosiaan molemmista alkioista poimittu kaikki alkiot, ja se kyseinen yhdistelmäjoukko on sitten tämä unioni. Sitten meillä on määritelty tuollainen erotus tai joukkoerotus. Sillä nyt on merkintänä tuollainen kenoviiva tai niin kuin taakse vasemmalle päin kallellaan oleva kauttaviiva. A:sta vähennetään B. Eli se siis tarkoittaa, että A:n alkiosta vähennetään pois ne alkiot, jotka kuuluvat B:hen. Eli toisin sanoen kaikki A:n alkiot, jotka eivät kuitenkaan kuulu B:hen. Eli ne tämmöiset operaatiot voisi olla olemassa. Näihin liittyen sitten voitaisiin esimerkiksi nyt sitten kun meillä tulee tuo termi alkiovieras tuossa kohtapuoliin etsiin, niin voitaisiin testata, että onko kaksi joukkoa A ja B alkiovieraita. Eli alkiovieraus tässä tarkoittaa sitä, että niillä ei ole yhteisiä alkioita. Ja sehän voitaisiin siis noilla äskeisillä operaatioilla tutkia niin, että onko A ja B leikkaus, onko se tyhjä joukko. Jos se on, niin silloin niillä ei ole yhteisiä alkioita ja ne ovat alkiovieraita. Voisi olla vaatimus sellainen operaatio, tämmöinen merke, tai merge-operaatio, joka tarkoittaa, että muodostetaan alkiovieraiden joukkojen yhdiste. Eli tämäkin siis niin kuin taas unionin erikoistapaus tämmöisille alkiovieraille osajoukoille. No niin, siinä niitä olikin aika iso joukko. Nämä nyt oli varmasti ne yleisimmät ja varmaan voi jotain muitakin operaatioita sitten keksiä ja kehitellä ja tarpeen mukaan toteutetaan niitä. No sitten ihan yleisellä tasolla, miten näitä joukkoja nyt sitten voitaisiin esittää? Nyt meillä on tietty määrä perusjoukkoja ja alkioita ja me halutaan niistä sitten esittää erinäisiä osajoukkoja, niin miten se voitaisiin tietokoneella tehdä? Tässä ensimmäisellä kalvolla on tämmöinen tapa kuin joukkojen identifiointitunnuksella. Eli nyt annetaan sitten vain jokaiselle joukolle jokin nimi tai numero tai muu tunnus. Niin kuin äsken tuossa käytinkin noita kirjaimia A, B, tai se voi olla numero tai jokin muu nimi. Eli jokainen joukko on, sillä ne on nimetty. Ja nyt sitten ne tietysti ne joukot voi olla tämmöisessä hakemistossa sitten koottuna. Eli siellä hakemistossa sitten voi olla tietoa kustakin joukosta. Eli esimerkiksi joukko A, niin sitten se löytyy sieltä hakemistosta, ja siellä hakemistossa voi olla sitten tietoa, että mihin se joukko liittyy. Minkälaisia, mitä alkioita sinne on tarkoitus laittaa ja mikä on näiden erilaisten joukkojen suhde. Mutta sitten, mistä tiedetään, mikä alkio mihinkin joukkoon kuuluu, niin se tehdään sillä tavalla, että jokainen alkio, joka meillä on, niin siellä on sitten tämmöinen tieto siitä, joka kertoo, mihin joukkoon se kuuluu. Eli alkiossa on ne tietysti ne erilaisia kenttiä, eli siellä alkiossa on ne omat tietokenttänsä, eli se, mitä se kuvaa se alkio, niin se tietodata on tietysti niissä tietokentissä tallessa, mutta sen lisäksi laitetaan sinne jokin yksi kenttä lisää, joka voi olla jokin tunnus, se voi olla indeksi, se voi olla viite tai tämmöinen osoitin, joka vaan kertoo, että mihin joukkoon se kuuluu. Eli nyt tämä alkio, sieltä kentästä luetaan, että tämä alkio kuuluu joukkoon A tällä hetkellä. Tai mahdollisesti se voisi kuulua useampaankin, eli tämä alkio kuuluu joukkoihin A, B ja C tällä hetkellä. No niin, eli nyt ei taas mene tämän syvemmälle, mutta nyt jos idea tuli selville, niin nyt voidaan miettiä, miten nämä erilaiset joukko-operaatiot, miten ne toimisivat tämmöisessä tapauksessa. Ensinnäkin nämä yksittäisten alkioiden operaatiot pääosin on aika yksinkertaisia operaatioita. Eli jos ajattelet, että kysytään, että kuuluuko alkio A-joukkoon, tai kuuluuko alkio X, kuuluuko se nyt joukkoon A, niin miten se tutkitaan? Katsotaan sen alkion X, mennään sinne linkkikenttään tai tunnuskenttään tai osoitinkenttään, katsotaan mitä siellä lukee. Jos siellä lukee, että tämä kuuluu A-han, niin sittenhän me saatiin se vastaus, kyllä, se kuuluu siihen A-joukkoon. Tai jos ei sitä A-ta löydy siitä osoittimesta tai indeksistä, niin sitten se ei kuulu siihen. Samoin alkioiden siirtely, eli nyt me vaan sitten käydään kunkin alkion kohdalla, jos halutaan jokin alkio X siirtää joukosta A, poistetaan se joukosta A ja lisätään joukkoon B, niin vaan mennään sen alkion siihen kyseiseen kenttään ja vaihdetaan sinne se joukon tunnus, että nyt se ei ole kuulukaan enää A, vaan kuuluu B. Eli niin kuin huomaatte, nämä kaikki huomaa varmasti, nämähän on hyvin vakioaikaisia, helppoja operaatioita, tämän tyyppiset operaatiot. Sen sijaan noin muut operaatiot, ajatellaan nyt vaikka näitä leikkausta ja yhdistettä, niin nämähän nyt ei pysty tekemään vakioaikaisesti. Eli jos halutaan vaikka jokin leikkausjoukko tehdä, niin mehän joudutaan nyt joka ikinen alkio käymään sitten lävitse. Eli käydään jokaisen alkion kohdalla katsomassa, kuuluuko se joukkoon A ja B. Ja jos kuuluu, niin sitten se liitetään siihen yhdistelmäjoukkoon. Ja jos se taas ei kuulu jompaan kumpaan, niin silloin se ei voi olla siinä leikkauksessa, sitä ei yhdistetä. Eli se vaatii tosiaan, joka ikinen alkio täytyy käydä katsomassa se tunnus, se joukon tunnus sieltä alkiosta. No tämä oli yksi tapa. Toinen tapa on sitten sellainen, että kootaan tämmöiset joukot niin kuin omaksi tietorakenteeseen, rakenteeksi. Eli tehdään jokaiselle käytössä olevalle joukolle ja osajoukolle oma tietorakenne. Ja se tietorakenne nyt voisi olla esimerkiksi lineaarinen lista. Okei, eli jos meillä on joukko A, niin se tarkoittaa, että meillä on sitten lineaarinen lista, olkoon se nyt nimeltään A, ja sitten ne alkiot siihen kyseiseen joukkoon A kuuluvat alkiot ovat nyt siellä lineaarissa listassa. Sillä tavalla, kun me on opittu, että jossain järjestyksessä ne on siellä, ja sitten niillä next-kentillä ne on sitten yhdistetty lineaariseksi listaksi. Ja tietysti pitää olla se listaosoite, jolla sitten sinne päästään käsiksi. Eli joka ikisellä käsiteltävänä olevalla joukolla ja osajoukolla on oma lineaarinen listansa. Ja tuossa nyt lukee, että useimmat joukko-operaatiot mahdollista suorittaa tehokkaasti. No varmaan riippuu siitä, miten ne lineaarisen listan operaatiot on toteutettu, mutta jos ne on toteutettu tehokkaasti, niin kyllähän totta kai nämäkin menee aika tehokkaasti. Ajatellaan nyt vaikka kahden joukon yhdistettä eli unionia. Eli meillä on kaksi, on joukko A, jolla on oma lista, ja joukko B, jolla on oma listansa, ja miten nämä yhdistetään toisiinsa. No, mehän voidaan laittaa ne kaikki alkiot vaan samaan listaan. Ja nyt jos tämä on toteutettu sillä tavalla järkevästi, tämä lineaarinen lista, että siellä on tämmöinen osoitin sekä listan alkuun että loppuun, niin silloin tämä yhdistäminen onnistuu vakioaikaisesti. Eli me voidaan mennä sen joukon A loppuun, eli viimeiseen alkioon, päästään suoraan sille loppuosoittimella sinne käsiksi, ja sitten vaan liitetään se B-joukkoa vastaava lista sinne perään. Ja P-joukon kärkeen päästään tietysti sen P-joukon listaosoittimen avulla. Eli tosiaan, jos molempiin päihin, listan päihin on oma osoittimensa, niin sillä tavalla me päästään kaksi listaa hyvin helposti yhdistämään toisiinsa vakioaikaisella operaatiolla. No, muita operaatioita voitte miettiä itse, miten niitä tehtäisiin. No sitten tietysti taulukot. Taulukot aina mahdollisia, eli voidaan ajatella, että jokaiselle joukolle on oma taulukkonsa. Eli joukolle A on taulukko A, joukolle B on taulukko B, ja sitten ne alkiot ovat siellä taulukossa. Ja sitten kun niitä sinne lisätään, niin totta kai ne taas tallennetaan sinne taulukkoon tiettyihin omaan indeksiinsä. Ja sitten kun tutkitaan, kuuluuko jokin alkio X sinne joukkoon, niin käydään se taulukon alkiot lävitse. No, taulukot nyt taas tässä tapauksessa käyttökelpoisia lähinnä silloin, jos joukossa ei tapahdu paljon muutoksia. Eli sehän aina kun tapahtuu joukossa muutoksia, eli taulukon alkiossa tapahtuu muutoksia, niin silloin niitä yleensä alkioita joudutaan siirtelemään siellä sitten siellä indekseissä toiseen, ja sehän aina on ikävä juttu. Eli se tuo sitä aikavaativuutta. Eli ei välttämättä joka tapaukseen, joka tilanteeseen sovellu tämä. No sitten me voidaan ajatella binääripuuta. Taas tuttu rakenne. Voidaan ajatella, että jokaisella joukolla on oma binääripuunsa. Ja ne joukon alkiot, kyseiseen joukkoon A kuuluvat alkiot, niin ne on sitten siinä binääripuussa nimeltä A. Ja joka joukolle oma binääripuunsa. No, tässä nyt tietysti taas muistellaan, miten nämä binääripuun operaatiot toimii. Esimerkiksi alkion haku binääripuusta. Sehän on nopea operaatio. Eli jos binääripuu on vaikka nyt tämmöinen järjestetty binääripuu ja se on tasapainoinen, niin silloinhan se alkion hakeminen, sieltähän sehän on kertaluokkaan logaritmi, n logaritmi niistä solmujen lukumäärästä. Eli silloin esimerkiksi tämä alkion, yksittäiseen alkioihin kohdistuva operaatio, vaikka se kuuluuko alkio X osajoukkoon A, niin sen tutkiminen on kohtuullisen nopeaa ja tehokasta. Eli nämä on mahdollisia ja on niitä muitakin. Ja sitten vielä yksi esitän tässä tämmöinen kuin niin sanottu bittivektoriesitys, ja tästä on itse asiassa, tähän liittyen on demotehtäväkin sitten, niin sen saatte miettiä siellä loppuun. Eli bittivektori, tämä vektorisana tässä tarkoittaa itse asiassa taulukkoa, mutta tässä nyt käytetään tuommoista nimitystä jostain syystä. Ensinnäkin tämä on käyttökelpoinen, jos se perusjoukon alkioiden lukumäärä n ei ole kovin suuri. Eli nyt meillä on siis n kappaletta erilaisia alkioita, joita on mahdollista olla näissä joukoissa. Ja n nyt sitten tämmöinen kohtuullisen kokoinen luku. Tämä sen takia, koska nyt jokaiselle alkiolle, tai jokainen tämmöinen joukkoa vastaa aina bittivektori, joka on tämmöinen n-mittainen taulukko. Ja ne taulukot olisi kiva olla kohtuullisen lyhyitä. Eli nyt ne itse alkiot sinänsä, ne on jossain erillisessä taulukossa, jossain, johon me päästään lävitse, tai johon me päästään käsiksi ja voidaan katsoa, mikä se alkio on, mikä on sen alkion tietosisältö ja niin edelleen. Ja sitten niihin päästään viittaamaan niillä taulukkoindekseillä, eli numeroidaan ne alkiot sitten niin kuin nollasta alkaen yleensä. Eli meillä on alkio numero 0, meillä on alkio numero 1, meillä on alkio numero 2 ja niin edelleen, aina sinne alkion numero n-1 saakka. Eli tällä indeksinumerolla me sitten päästään aina siihen alkion käsiksi siellä erillisessä taulukossa. Mutta entä sitten ne joukot? Eli mistä me tiedetään, mihin joukkoon mikin alkio kuuluu tällä hetkellä? No, tässä tulee nämä bittivektorit. Eli jokaiselle joukolle me määritellään yksi tällainen n:n bitin mittainen bittivektori, joka siis tarkoittaa n:n alkion mittainen taulukko. Olkoon meillä esimerkiksi taulukko A, joka kuvaa joukkoa A. Ja jos siellä indeksissä i on ykkönen, niin se tarkoittaa, että se alkionumero i kuuluu tähän joukkoon A. Ja jos siellä on siellä vastaavassa indeksissä i on nolla, niin se tarkoittaa, että se alkio i ei kuulu siihen joukkoon A. Eli jokaiselle osajoukolle oma taulukkonsa. Tässä nyt on siis joukon A taulukko, eli bittivektori. Sitten joukolla B on oma bittivektorinsa, joukolla C oma bittivektorinsa ja niin edelleen. Ja jokainen bittivektori on siis tämmöinen n-mittainen taulukko. Ja nyt tuo bitti-sana tuossa tulee luonnollisesti tuosta, kun siellä on sitten ykkösiä ja nollia vaan sisällä. Eli ykkönen tarkoittaa, että se kyseinen alkio on tässä joukossa ja nolla, että se kyseinen alkio ei ole tässä joukossa. Toki nämä bitit, eli ykköset ja nollat, voisi korvata vaikka näillä totuusarvoilla, boolean arvoilla, true ja false, ihan samalla tavoin. Samalla tavoin, että se ei niin kuin oleellisesti tästä muutu. No nyt yksi kalvo ihan vaan näistä, miten näille voitaisiin tehdä näitä operaatioita. Ja tähän kirjoitin, että kaikki joukko-operaatiot hyvin yksinkertaisia, aivan varmasti ovat. Miten tutkitaan, kuuluuko jokin alkio X johonkin tiettyyn joukkoon? Eihän tässä tarvitsemme tehdä muuta kuin tutkia yhden ainoan tämmöisen bittivektorin, eli yhden ainoan taulukon se yksi paikka, katsoa onko siellä yksi tai nolla. Kuuluuko alkio numero 5, kuuluuko se joukkoon A? Mennään A:ta vastaavaan bittivektoriin ja mennään siihen indeksiin 5 ja katsotaan, onko siellä ykkönen vai nolla. Eli tämä on selvästi vakioaikainen operaatio, eli theta 1 on tämä aikavaativuus. Tai sitten esimerkkinä yhdiste, eli unioni. No nyt me joudutaan tietysti käymään niitä bittivektoreita lävitse. Eli nyt jos meille halutaan yhdistää joukko A ja B, niin me käydään lävitse sitä A-ta vastaava bittivektori, eli A-taulukko, ja B-joukkoa vastaava bittivektori, eli B-taulukko. Molemmat käydään lävitse indeksi kerrallaan ja poimitaan sieltä ne alkiot, joiden ne indeksit, eli ne alkiot, joiden kohdalla siellä on ykkönen, niin poimitaan ne sieltä sitten siihen yhdistejoukkoon. Eli muodostetaan yhdistejoukko vaikka C, johon sitten merkataan ykkönen siihen, niihin indekseihin, joissa oli ykkönen sekä A:ssa että B:ssä. Ja jos A:ssa tai B:ssä on nolla, niin sitten, tai molemmissa on nolla, niin sittenhän tietenkään se ei kuulu siihen yhdisteeseen, ja silloin siihen yhdistejoukon bittivektoriin tulee nolla vastaavaan paikkaan. Eli tämä nyt vaatii tietysti ne silmukat, eli tämmöiset n-mittaiset silmukat, missä sitten käydään lävitse nämä yhdistettävät joukon bittivektorit alkio kerrallaan, eli silloin se on theta n, lineaarinen operaatio. No mä en näistä enempää kerro tähän, koska mä laitoin tämän kyseisen tehtävän sitten demotehtäväksi, eli demotehtävässä sitten saatte miettiä, miten nämä bittivektorioperaatiot noin kuin tarkemmin toteutettaisiin. Eli mennään me tällä nyt eteen, tässä nyt eteen. Eli eteenpäin tähän Union Find-tehtävään, joka nyt varsinaisesti on tämän luennon pääasia ehkä. Eli nyt tässä käsitellään tällaisia kuin alkiovieraat osajoukot, ja tämä siis tarkoittaa sitä, että joka ikinen osajoukko, joka tässä aina kussakin vaiheessa on, niin niissä on täysin erilliset alkiot. Eli jos jokin alkio vaikkapa nyt poistettaisiin jostain joukosta, niin tai lisättäisiin johonkin joukkoon, niin se tietysti poistetaan siitä joukosta, missä se tällä hetkellä on. Eli ei ole niin kuin, sama alkio ei voi olla kahdessa tai useammassa joukossa samanaikaisesti. Eli sitä vaan yksinkertaisesti tarkoittaa tuo alkiovieraus. Ja tässä niin kuin, sitten muodostellaan osajoukkoja, eli yhdistellään sitten tämmöisiä alkiovieraita osajoukkoja toisiinsa isommiksi ja isommiksi osajoukoiksi. Ja nyt tämä Union Find, tai joskus käytetään sanaa myös termiä myös merge find. Eli tässä on nyt kaksi operaatiota, se union ja find. Eli lähtötilanne on aina tässä se, että meillä jokainen alkio muodostaa yhden alkion osajoukon, itsenäisen osajoukon. Eli jos meillä on n kappaletta alkioita, niin meillä lähtötilanteessa on n joukkoa. Jokainen alkio on siellä omassa joukossaan ihan yksinään. No sitten meillä on kaksi operaatiota, on toi union operaatio. Eli niillä yhdistellään niitä alkioita toisiinsa, ja sitten toinen on semmoinen find-operaatio, jolla aina sitten kysellään, että missä osajoukossa alkio tällä hetkellä sattuu olemaan. Eli tuossa hänen onkin kirjattu tuossa kalvon alaosassa. Union yhdistää siis kaksi osajoukkoa, tällaista alkiovierasta osajoukkoa, yhdeksi uudeksi osajoukoksi, joka siis sisältää sitten ne molempien yhdistettävien joukkojen alkiot siinä yhdessä ja samassa osajoukossa. Ja sitten find-operaatio, joka palauttaa tiedon, että missä osajoukossa alkio tällä hetkellä on. Sitä siis kysytään aina tietyn alkion X-kohdalta ja sitten se pantaisi paluarvona tiedon siitä, että se on nyt tällä hetkellä joukossa A esimerkiksi. Okei, tässä tämä ihan yksinkertaisuudessa on koko tämä tehtävä niin kuin määritelty. Ja nyt sitten vaan, miten tämä voitaisiin toteuttaa. Eli millä tavalla tämän tyyppiset operaatiot toteutetaan. Jälleen kaikki nämä vanhat tietorakenteet on tässä mahdollista tehdä. Eli tämä voitaisiin toteuttaa lineaarisilla listoilla. Eli nyt sitten jokaiselle tämmöiselle osajoukolle on oma lineaarinen listansa. Ja lähtötilanteessa siis meillä on nyt n kappaletta lineaarisia listoja, ja jokaisessa listassa on sitten yksi alkio vain sisältönä. Ja sitten unionihan tarkoittaa tietysti, kun laitetaan ne kaksi listaa peräkkäin, ja tämähän meni jo itse asiassa samalla tavoin kuin tuossa jo pari-kolme kalvoa sitten mainitsin. Eli nyt jos kaikilla listoilla on osoitin sekä ensimmäiseen että viimeiseen alkioon, niin silloinhan tämä yhdistäminen, eli tämä unioni on aika helppo tehdä, eli se on vakioaikainen operaatio. Eli sen ensimmäisen osajoukon viimeiseen alkioon päästään suoraan sille viimeisen alkion osoittimella, ja sitten se toinen lista vaan liitetään siihen perään, eli periaatteessa vaan ne se yhden linkin sieltä listan perässä olevan null-osoitin, niin vaihdetaankin osoittamaan sen toisen listan alkuun. Eli vakioaikainen operaatio on tietysti tämä unioni tässä tapauksessa. Sen sijaan find-operaatio, tämähän vaatii koko listan läpikäynnin, eli nyt me halutaan tietää, että missä joukossa alkio X tällä hetkellä on, niin mehän nyt joudutaan joka ikinen näistä listoista sitten käymään lävitse pahimmassa tapauksessa. Tietysti voihan olla, että se löytyy heti sitä ensimmäistä listasta, mutta aina pahimmassa tapauksessa me joudutaan käymään jokainen osajoukko, eli jokaista osajoukkoa vastaava lista lävitse. Jokainen alkio joudutaan käymään lävitse ennen kuin se sitten selviää, että mihin joukkoon se kuuluu näin pahimmassa tapauksessa. Eli θn-operaatio, lineaarinen operaatio. No, tämä on sen verran yksinkertainen tehtävätyyppi, että tämä on helppo toteuttaa myös taulukollakin. Ajatellaan, että meillä on taulukkoindeksi aina viittaa sitä alkiota, eli alkiot on nyt niin kuin numeroitu, ja sitten taulukkoindeksi i tarkoittaa sitä alkiota, numero i. Ja nyt siellä taulukon paikassa sitten on sen osajoukon tunnus, johon alkio kuuluu. Eli mennään katsomaan paikkaa indeksiä i, ja siellä sitten lukee vaikka a tai p, mikä on sen, tai jokin muu nimi, joka sille osajoukolle on annettu, ja se kertoo, mihin tämä kuuluu. No, nyt jos mietitään tämmöisessä rakenteessa, niin miten union ja find-operaatiot tehdään, niin nyt tässä itse asiassa aikavaativuusmielessä nämä menee niin kuin päinvastoin kuin tuossa lineaarissa listoissa. Eli nythän tämä unionin muodostaminen vaatii tämän taulukon läpikäynnin. Eli siellä me joudutaan käymään tämä kyseinen taulukko alkio kerrallaan, indeksi kerrallaan, katsotaan, että mikä osajoukon tunnus siellä kunkin alkion kohdalla on. Ja kun me halutaan sieltä joukot A ja B yhdistää, niin etsitään ne indeksit, missä on A, ja ne indeksit, joissa on B, ja näiden indeksien, niin nämä indeksit sitten muutetaan vastaamaan sitä yhdistetty joukon tunnusta. Onko se nyt sitten vaikka C nimeltään se yhdistetty joukko. Eli θn-operaatiohan tässä tarvitaan. Sen sijaan find-operaatio käy nopeasti taas, kun taulukossa me oletetaan, että sillä kun indeksi tunnetaan, niin me päästään suoraan siihen aulukopaikkaan katsomaan. Eli mennään suoraan, kuuluuko alkio i, kuuluuko se joukkoon a, mennään siihen indeksiin i ja katsotaan, mitä siellä lukee. Jos siellä lukee a, niin se kuuluu joukkoon a, ja jos siellä lukee jotain muuta, niin sitten ei kuulu siihen joukkoon a. Eli vakioaikainen operaatio, ikään kuin päinvastoin kuin tuossa edellisen kalvon lineaarissa listoissa. No, sitten tietysti on aina ne erilaiset puurakenteet. Ja nyt mä esitän tässä tällaisen vaihtoehdon, eli tässä on tällainen tämä nyt ei ole binääripuu, vaan tämä on tämmöinen yleinen puurakenne. Eli tämä toteutetaan nyt sillä tavalla, että jokainen solmu, no jokainen solmu vastaa yhtä alkiota siinä puussa. Ja nyt sitten jokaiselta osajoukkoa kohden on sitten yksi puu. Eli yksi puu on aina per osajoukko. Eli lähtötilanteessa tietysti taas siellä on ne n-kappaletta erillisiä puita, jossa jokaisessa on vain yksi ainoa solmu. Eli vain se juurisolmu on jokaisessa erillisessä puussa. Mutta sitten niitä ruvetaan yhdistelemään, niin sitten ne tietysti kasvaa ne puut. Ja nyt tehdään tässä semmoinen, ei rajoiteta sitä, tai sovitaan niin, että periaatteessa mikä tahansa solmu voi olla siellä juurisolmussa, ja mitkä tahansa muut solmut voi olla se juurisolmun lapsia ja näiden lapsia. Eli tämä on täysin yleinen puu, siis ei binääripuu nyt, tai yleinen puu, eli ei rajoiteta tätä. Yksi tietty solmu täytyy olla juurisolmu, sehän on aina vaatimus näissä puurakenteissa, mutta sitten tällä juurisolmulla voi olla 1, 2, 3, 4 lasta, ja näillä voi olla taas 1, 2, 3, 4 ja niin edelleen lasta. Ihan miten se nyt siitä sattuu muodostumaan, ja joka oleellista on, että se yksi puu kertoo sitten, tai sisältää ne tiettyyn osajoukkoon kuuluvat alkiot. Ja nyt sitten näille annetaan näille osajoukoille, eli joukolle tunnukset, tai nyt tehdään niin, että identifioidaan ne näiden juurisolmulla, eli se alkio, joka sattuu nyt olemaan siinä juurisolmussa, niin se on tämä niin kuin, se kertoo sen, mikä tämä osajoukko on. Eli se on, voitaan ajatella, että se nimetään se joukko sen alkion mukaan. Eli se on vähän niin kuin edustaja, tai ajatellaan vaikka kansanedustaja, tämän kyseisessä puussa olevien alkioiden se edustaja, esimies, joka siellä on juuressa. Ja sen nimi, sen alkion nimi on nyt sitten samalla sitten tämän nimi tai numero on tämän, samalla tämän osajoukon nimi tai numero. Ja ne muut on sitten siellä sen juurisolmun alapuolella jossain järjestyksessä ja jossain paikoissa. Eli juurisolmu identifioidaan sillä tavalla, ja sitten muista solmuista on vain linkki vanhempaan, eli nyt tässä täytyy ajatella sitä, että sieltä on niin kuin nuolet ylöspäin tai linkit, eli jonkinlainen tieto aina, missä on se vanhempi jokaisen solmun, eli sitten voidaan kulkea siitä tietystä alkiosta, niin mistä tahansa alkiosta aina ylöspäin siinä puussa kohti sitä juurisolmua, ja sitten kun päästään siinä juurisolmuun, niin sittenhän me tiedetään, missä puussa tämä kyseinen alkio on, eli löydetään sieltä se juurisolmussa oleva edustaja-alkio. Okei, no nyt jos meillä on tämmöinen rakenne, niin miten nämä operaatiot union ja find sitten toteutettaisiin tässä tapauksessa? No, koska tuossa ei ollut mitään rajoituksia näiden lapsisolmujen lukumäärille, niin tämähän kaikkein yksinkertaisilla on tehdä niin, että asetetaan vain oman kumman puun juurisolmu toisen puun juurisolmun lapseksi. Eli pidetään niin, että meillä siis on joukko A ja B, jotka halutaan yhdistää, eli meillä on kaksi puuta, A ja B puut, jotka pitää yhdistää, niin pidetään jommankumman juurisolmu niin kuin juurisolmuna, eli vaikka sen A-joukon juurisolmu on tämän uudenkin yhdistelmäpuun juurisolmu, mutta sitten se B-solmu, joka on nyt B-puun juurisolmu, niin se vaan yksinkertaisesti laitetaan sen A:n lapseksi. Eli yksi ainoa tämmöinen linkin muutos. P-juuris laitetaan A:n lapseksi, ja sitten totta kai ne P:n lapset, niin ei niiden tarvitse enää, niihin se tarvitsee sen kummemmin puuttua, eli ne on edelleen P:n lapsia, mutta koska ne on sen P:n kautta nyt sitten siinä samassa puussa kaikki. Eli periaatteessa yksi tämmöinen, no vakioaikainen operaatiohan tämä on, jossa ne juurisolmut vaan tunnetaan. Eli se täytyy tietysti huomata, että ne, nyt täytyy tietää, mikä on tämän puun juurisolmu. Kummankin puun juurisolmu, eli tarvittaessa ne täytyy etsiä sitten, että jos me halutaan me tunnetaan vain jokin toinen tietty alkio kummastakin osajoukosta, niin sitten täytyy se etsiä sieltä kyseinen juurisolmu, ja vasta sen jälkeen voidaan se yhdistäminen tehdä. Mutta varsinainen yhdistäminen on näin helppo, yhden tämmöisen linkin muuttaminen. No se find, eli etsintä, no ei ole vaikea sekään, koska jos meillä nyt on linkit sieltä aina joka solmusta vanhempaan, paitsi juurisolmulla ei tietenkään sitä linkkiä ole. Eli sitten kun me halutaan tietää find X, eli kuuluuko, mihin joukkoon alkio X kuuluu, niin katsotaan sen alkion X, sitä linkkiä, että mikä on sen vanhempi, sieltä eteenpäin, mikä on sen solmun vanhempi, mikä on sen solmun vanhempi, ja niin edelleen kuljetaan sitä polkua ylöspäin, niitä kohti vanhempia, kunnes tullaan juurisolmuun, juurisolmu. Sitten tietysti täytyy tunnistaa sitten jollain tavalla, että tiedetään, että on päästy juurisolmuun. Ja koska se juurisolmussa oleva alkio on nyt sitten se kyseisen joukon edustaja, niin sitten me tiedetään, että mihin osajoukkoon se kyseinen alkio kuuluu. No niin, eli no itse asiassa tämä jo melkein selitinkin tässä. Eli miten tämä yhdiste tehdään? Ensiksi etsitään ensimmäisen puun juurisolmu ja toisen puun juurisolmu. Eli siis ajatellaan, että meillä kutsutaan yhdisteltä. Meillä halutaan tehdä unioni alkioille X ja Y. Niin ensiksi se etsitään sen alkion X juurisolmu tai alkion alkiota X vastaavan puun juurisolmu, jotta tiedetään, mihin joukkoon se X kuuluu. Eli se menee sillä findilla. Ja sitten etsitään sen alkion Y-juurisolmu tai alkiota Y-vastaavan osajoukon juurisolmu. Toinen findi. Ja sitten tehdään se yhdiste, kun ne juurisolmut on löytynyt, niin sitten tosiaan toinen juurisolmu laitetaan sen toisen puun juurisolmun lapseksi. Eli yleisesti, yleistapauksessa jokaista unionia edeltää kaksi find-operaatiota. Näin ihan, niin sanotusti pahimmassa tapauksessa jokainen ikistä unionia ennen joudutaan noin kaksi findia tekemään, ellei muista syistä tiedetä, että ne on juurisolmuja. No tässä siis varsinainen yhdistäminen, unionin operaation se varsinainen yhdistäminen, hän on siis tosiaan vakioaikainen. Nyt tämä find-operaatio sitten, no sehän riippuu tietysti selvästi siitä puun korkeudesta. Siinä siis kuljetaan hakupolku jostain solmusta ylöspäin juureen, ja jos se solmu X, jota sieltä haetaan, tai jonka juurisolmua haetaan, niin sattuu olemaan se kaikkein alimmaisin lehtisolmu siellä kaikkein alhaalla, niin sittenhän se tulee kaikkein pisin polku tietysti sinne juureen asti, eli puun korkeus tietysti määrää nyt tämän find-operaation aikavaativuuden. Ja tästä syystä me nyt sitten muokataan näitä operaatioita sillä tavalla, että tämä puiden korkeudet pysyisi mahdollisimman pieninä. Eli tarvittaessa sitten muutetaan sitä puun korkeutta, eli siirretään niitä solmuja sitten eri paikkoihin siinä puussa, että se pysyisi mahdollisimman matalana puu, jotta tuo find-operaatio aikavaativuus pysyisi hanskassa jollain tavalla. Okei, eli tehdään nämä operaatiot sillä tavalla. Eli ensiksi tuosta unionin kohdalta nyt pitää päättää, että kumpiko juurisolmu laitetaan toisen juurisolmun lapseksi. No tässä ei yksinkertaisesti tehdään niin, että katsotaan kumpi puu on pienempi, kumpi suurempi. Ja huomaa, nyt tässä tämä suurempi tarkoittaa, että enemmän solmuja, siis solmujen lukumäärä. Se puu, missä on enemmän solmuja, on suurempi, ja se puu, jossa on vähemmän solmuja, on pienempi. Eli tämä siis ei tarkoita korkeutta. Nyt suurempi puu tässä yhteydessä, se suurempi puu ei välttämättä ole korkeampi, vaan se on niin kuin solmujen lukumäärä on tämä kriteeri. Niin katsotaan, että kummassako on vähemmän solmuja, ja siitä tulee se uusi lapsisolmu. Se, missä on enemmän solmuja, eli jossa on suurempi, niin se säilyy niin kuin ennallaan. Se juuri, se on myös sen uuden yhdistetyn puun juurisolmu. Mutta sitten se pienempi puu, niin pienemmän puun juurisolmu, yksinkertaisesti laitetaan tämän suuremman puun juurisolmun lapseksi. Ja silloin ne kaikki sen pienemmän puun muutkin alkiot sitten, muutkin solmut sitten, liittyy samalla iskulla siihen samaan, yhteen ja samaan puuhun. Mutta sitten tämä find-operaatio, niin tehdään tässä sen lisäksi, että me käydään läpi se hakupolku, tietysti sitä alkiosta sinne juureen, jotta se saadaan selville, mihin joukkoon se alkio kuuluu, niin sen lisäksi tehdään vielä hakupolun tiivistys. Ja tämä tarkoittaa sitä, että nyt sitten jokainen sillä hakupolulla vastaan tuleva solmu, niin se siirretään juurisolmun lapseksi. Koska meillä nyt ei ole mitään rajoituksia tässä, että niitä lapsia voi olla miten paljon tahansa, ja tahansa tämä oli yleinen puurakenne, niin tehdään näin. Eli tähän tarkoittaa nyt sitten sitä, että jos meillä nyt se hakupolku on, oletetaan, että se on semmoinen kohtuu pitkä hakupolku, alkaa jostain alhaalta lehtisolmusta ja tulee sinne juureen, niin nyt sitten tämän operaation jälkeen ne kaikki siinä vatkan varrella olevat solmut liittääkin juurisolmun lapseksi, eli sehän nyt sitten selvästi madaltaa sitä puuta, tai voi madaltaa sitä puuta, ei se ainakaan sitä korkeammaksi enää tee, mutta se voi madaltaa sitä puuta, koska sieltä sitten ne alhaalla olevat, hyvinkin alhaimmilla tasoilla olevat solmut sitten nostetaankin sinne juurisolmun lapseksi ja se puun korkeus voi tässä pienentyä. Ja itse asiassa, jos nyt tehdään nämä operaatiot tällä tavalla, kun tässä kalvolla nyt esitin, niin voidaan osoittaa, en nyt yritä tällä kurssilla tätä osoittaa, mutta uskotaan, että voidaan osoittaa tämmöinen tulos, että nyt jos missä tahansa tämmöisessä puussa, joka kuvaa siis yhtä osajoukkoa, siellä on M-kappaletta solmuja tällä hetkellä, niin voidaan osoittaa, että sen puun korkeus on aina maksimissaan kaksikantainen logaritmiluvusta m plus 1, mikä on sinänsä hyvä tulos, koska tämähän tarkoittaa nyt sitten sitä, että se hakupolun pituus on siis maksimissaan, eli pahimmassakin tapauksessa kertaluokkaa logaritmi m, eli logaritmista solmujen lukumäärästä. Tämähän oli hyvä tulos tietenkin, eli nyt tällä tavalla tämä pysyy tämä hakupolkujen pituus sitten kontrollissa ja findin aikavaativuus siis pahimmassa tapauksessa on sitten tuo kertaluokkaa teetta log m. All right. No nyt mä esitän tähän tämmöisen hyvin yksinkertaisen tavan toteuttaa tämä puurakenne. Ja me toteutetaan tämä nyt sitten taulukkona. Eli huom, nyt tämä seuraava toteutus, tämä ei ole se vastaava taulukko toteutus. Mä tuossa muutama kalvo sitten, se taisi olla kalvo numero 12, niin siellä puhuin lyhyesti tällaisista taulukkototeutuksessa, missä jokaista alkiota i vastaavassa paikassa siellä taulukossa on osajoukon tunnus. Okei, eli tämä, mitä mä nyt seuraavaksi esitän, niin tämä ei ole tuo taulukkototeutus, vaan tässä nyt toteutetaan tämä äskeisellä kalvolla esitelty puurakenne, hyvin yksinkertainen yleinen puurakenne, niin toteutetaan tämä puurakenne taulukkona. Puut siis voi toteuttaa taulukkonakin. Ja tehdään se nyt tällä tavalla, eli meillä on tässä kokonaislukutaulukko, onko se nimeltään PV-joukko, eli PV tulee tuossa nyt sanoista pistevieras. Okei, siis alkiovieras oli tämä termi, mutta käytetään nyt tuota nimitystä tässä. Ja siellä nyt sitten jokaista alkiota vastaa yksi tämmöinen arvo, kokonaisluku, eli tämmöinen linkkiarvo. Ja nyt tässä nyt on numeroitu nämä perusjoukon alkiot ykkösestä alkaen, eli 1, 2, 3, 4 ja niin edelleen n saakka. Eli huomatkaa tämä tässä. Nyt jos joku sitten tätä rupeaa ohjelmoimaan ja tekee taulukon, jossa normaalilla tavalla määrittelee taulukon, niin siellähän se indeksointi menee nollasta alkaen. Eli sitten se täytyy ottaa huomioon tuossa seuraavissa operaatioissa. Mutta palataan siihen sitten myöhemmin. Nyt meillä on siis alkiot, n-kappaletta alkiota, joiden nimet tai tunnukset on nämä numerot 1, 2 ja niin edelleen. Ja tosiaan jokaista alkiota vastaa tässä PV-joukkotaulukossa sitten jokin arvo. Ja mitä se arvo tällä taulukossa kertoo? No ensinnäkin, jos kyseinen alkio on jokin muu kuin juurisolmu, eli tähän taulukkoon nyt sitten laitetaan tieto tästä puurakenteesta. Jos on jokin muu kuin juurisolmu, niin silloin siinä on tieto siitä, mikä on se solmun vanhempi. Eli on tämmöinen niin sanottu linkki tähän vanhempaan. Vanhempa solmun indeksi. Eli näiden indeksien avulla me päästään suoraan tässä taulukossa sitten liikkumaan aina vanhempaan. Eli itse asiassa find-operaatio menee yksinkertaisesti niin, että vaan seurataan näitä lukuarvoja, jotka sitten tässä PV-joukkotaulukossa on. No entä sitten se juurisolmu? No juurisolmulla on vanhempaa. Juurisolmuun tallennetaan nyt sitten tämän kyseisen puun solmujen lukumäärä, mutta laitetaan se vastalukuna eli negatiivisena lukuna. Eli jos siellä on vaikka 5 solmua siinä puussa, niin siellä juurisolmun alkiota vastaavassa paikassa taulukossa on -5. Tai jos siellä on 10 solmua, niin siellä on -10. Ja miksi negatiivisena? Se laitetaan sen takia, koska nyt me voidaan sen avulla me tiedetään, että kyseessä on nimenomaan juurisolmu. Eli nämä muut arvot, eli nämä vanhempi linkit, koska ne on indeksejä johonkin tiettyyn solmuun, niin ne on aina positiivisia lukuja tietenkin. Ne indeksit on aina nyt tässä ykkösestä n:ään olevia lukuja. Eli siitä tiedetään, että jos siellä on positiivinen luku, niin se ei voi olla juurisolmu, vaan se linkki, indeksi, arvo vaan kertoo sen linkin sinne vanhempaan. Mutta jos siellä on negatiivinen arvo, niin sitten me tiedetään, että kyseessä on juurisolmu ja se vastaluku, poistetaan se miinusmerkki siitä, niin me saadaan selville koko kyseisen puun alkioiden lukumäärä tai solmujen lukumäärä. No mikäs tässä on alkutilanne sitten? Eli nyt jos meillä on alkutilanne, jossa meillä on siis n kappaletta joukkoja, joka ikinen alkio on yksin omassa osajoukossaan. Sehän tarkoittaa silloin sitä, että tässä PV-joukkotaulukossa niin on joka ikisessä paikassa miinus ykkönen. Eli miinusmerkki kertoo, että kyseessä on juurisolmu, ja tuo ykkönen kertoo, että se on lukumäärä. Eli kun siellä on vain se yksi alkio siinä kyseisessä paikassa, niin sitten totta kai se solmujen lukumäärä siinä kyseisessä puussa on sitten yksi. Eli tämä on se lähtötilanne. Ja sitten tähän nyt sitten koodataan tai muodostetaan ne union ja fine-operaatiot, jotka sitten tekee nuo halutut jutut, ja sitten katsotaan, miten tuo PV-joukko arvot muuttuu. Mutta ennen kuin kirjaan nämä operaatiot teille näkyviin, niin ihan vaan pari kalvoa. Tässä on nyt sitten kuvana tämmöinen esimerkki, miltä tämä PV-joukko taulukko näyttää. Eli se on tässä alaosassa tämä PV-joukko. Nyt eli tosiaan tuossa ylärivissä on ne indeksit, eli ne on ne perusjoukon alkioiden numerot, eli ne oli nyt tosiaan 1, 2 ja niin edelleen 10 asti. Eli tässä esimerkissä perusjoukon alkioiden lukumäärä on 10, ja ne on niin sitten tosiaan numeroitu ykkösestä alkaen. Ja sitten tuossa alarivissä näkyy se PV-taulukon sisältö, ja siellä nyt PV-joukkotaulukon sisältö, ja siellä nyt on sitten lukuja, siellä on positiivisia lukuja tässä, ja siellä on negatiivisia lukuja. Ja tuossa yläpuolella nyt on sitten tämä puurakenne, mitä tämä kuvaa. Eli katsotaan täältä, täällä on esimerkiksi miinus 2, tuolla indeksissä 2. No se siis tarkoittaa, että jo alkio numero 2 on nyt juuri solmu jossain osajoukossa, ja siinä kyseisessä puussa on 2 kappaletta alkioita. No se on tuo ensimmäinen puu tuossa vasemmalla, eli se juurisolmuna on 2, ja sitten sillä on yksi lapsisolmu, joka on 1. Ja ykkösen kohdalla tässä kyseisessä taulukossa on 2, se siis tarkoittaa, että tämän kyseisen alkion numero 1 vanhempi löytyy paikasta 2. Ihan niin kuin kuvasta näkyy. Katsotaan vielä joku toinen, katsotaan tuo viimeinen puu täällä, jossa on juurisolmussa 10, ja sillä on lapsena alkiot numero 6 ja 9. Eli 10 on juurisolmu, joten sen kohdalla tässä PV-joukkotaulukossa on negatiivinen arvo, ja siellä on miinus 3, koska kyseisessä puussa on 3 kappaletta alkioita. Ja sitten kutosessa ja ysissä on linkit tähän 10, eli tuolla nähdään ysin kohdalla lukee 10, ja kutosen kohdalla lukee 10, se siis tarkoittaa, että näiden kahden alkioiden molempien vanhempi on se 10. Ja sitten täällä on 2 miinus 1 vielä, eli ne on noin alkiot numero 5 ja alkiot numero 8 on vielä yksinään ihan omassa ylhäisessä yksinäisyydessään omassa puussaan. Eli molemmat on juurisolmuja ja niissä on vain yksi alkio, eli miinus 1 siellä. Eli tässä on nyt tämmöinen vähän niin kuin tilanne, jossa on tehty muutama union-operaatio siitä alkutilanteesta lähtien. Ja se taulukko näyttää tuommoiselta. Ja nyt huom, tässä tietorakenteessa on aina ja ainoastaan tämä taulukko tässä alapuolella. Eli tämä kuvan alapuolella on taulukko on se ainoa, mikä tässä nyt sitten oikeasti on tallennettu sitten sinne tietokoneen muistiin, josta on toteutettu ohjelmana. Eli tämä yläpuolella oleva puukuva, niin tätä ei ole missään tallennettu. Se nyt on tässä vaan meille nyt piirrettynä näkyviin, meille ihmisille, että me näemme, että mitä tämä kyseinen taulukko kuvaa. Eli tosiaan tätä puurakennetta tässä muodossa, kun se tässä kalvolla näkyy, niin ei ole missään tallennettuna, vaan se on tosiaan meille vaan infoksi nyt, että mitä tämä taulukko kuvaa. Eli PV-joukkotaulukko on ainoa, joka sitten on tässä tallennettuna. No, otetaan vielä yksi kuva, eli tehdään tähän pari muuta. Oletetaan, että siinä on muutama muu union-operaatio tehty, eli nyt siinä on sitten yhdistetty näitä esimerkiksi nuo kakkosjuurisolmua ja vastaava puu ja vitossolmua vastaava puu ja kymppisolmua vastaava puu on laitettu omaan puuhunsa ja tuon on 2 muuta jäljellä olevaa omaan puuhunsa. Eli tässä seuraavalla kalvolla voisi olla tämmöinen tilanne, jossa näitä on yhdistelty näitä alkioita niin kuin sillä tavalla, että tässä on 2 erillistä osajoukkoa, eli 2 erillistä puuta vielä jäljellä. Ja katsotaan taas täällä yläpuolella taas se, mitä tämä joukko kuvaa. Katsotaan sitten PV-joukkotaulukosta. Sieltä löytyy nyt, siellä on kaksi kappaletta nyt negatiivisia arvoja, ja se siis tarkoittaa, että pitää olla kaksi puuta. Tässä kakkosindeksissä lukee miinus 6. Se tarkoittaa, että kakkosalkio on luonnollisesti juurisolmu, ja siinä kyseisessä puussa on tasan 6 alkiota. No tuosta kuvasta me nähdään, että näinhän tilanne on. Ja mitkä ne alkiot on? Eli puusta nähdään, että kakkosalkion lapsia ovat 1, 5 ja 10. Eli täällä taulukossa sitten paikoissa 1, 5 ja 10. Kaikissa lukee 2, eli se kerrotaan, missä se vanhempi on. Sitten vastaavasti alkiot numero 6 ja 9 on tämän kymppisolmun lapsia, joten taulukossa taas 10 ja 9 kohdalla molemmissa lukee 10. No sitten meillä on tämä toinen vähän pienempi puu, jonka juurisolmuna on 4, eli täällä taulukossa sitten taas nelosindeksin kohdalla on miinus 4, eli siellä on sitten 4 kappaletta solmuja, ja ne kaikki muut 3 solmua, eli 3, 7 ja 8, ovat nyt sitten nelossolmun lapsia, eli sitten näissä taulukon indeksissä taas paikoissa 3 ja 7 ja 8 lukee 4. Eli tässä on, tällä tavalla on tämä rakenne esitetään, ja jatketaan tästä kuvasta vielä kohta eteenpäin, eli tehdään tähänkin vielä näitä union ja fine operaatioita, mutta nyt on, voidaan esitään sitten näitä koodeja. Eli tässä nyt tulee tämmöisenä, ei nyt ihan valmiina koodina, mutta tämmöisenä lähes valmiina koodina, miten tämä voitaisiin toteuttaa tälle hyvin yksinkertaiselle, tässä hyvin yksinkertaisessa tilanteessa. Eli katsotaan, union-operaatio näyttäisi tämän näköiseltä. Eli siellä on union ja 2 parametriä, eli siellä on nyt kokonaisluku. Tässä nyt yksinkertaisesti tämä alkiotto siis oli vain kokonaislukuja, kun niitä käytettiin tuossa kokonaislukujen indekseinä. Eli alkiot A ja B ovat ne alkiot, joita vastaavat puut täytyy nyt yhdistää. Ja nyt huom, tärkeä, tässä siis oletetaan nyt tässä seuraavassa koodissa, että nämä molemmat A ja B ovat juurisolmuja. Eli A pitää olla se juurisolmua vastaava alkion numero, ja B pitää olla vastaavasti toisen puun juurisolmua vastaava alkio. Eli tässä sitten pitäisi tehdä niitä find-operaatioita ennen tätä union-operaatiota. Mutta tosiaan tätä ei saa mennä kutsumaan nyt, jos nämä ei ole juurisolmuja. Eli siinä varmasti menee pieleen. No niin, unionissa siis päätettiin sillä tavalla, että ensin keksitään, kumpi on suurempi puu, eli kummassa on enemmän solmuja, ja se säilyy niin kuin juurisolmuna, sen puun juurisolmu, ja sitten toinen valitetaan lapseksi. Eli tuossa nyt ensin lasketaan tuo K, lasketaan se lukumäärä, eli siellä on nyt sitten nämä molemmat on juurisolmuja, niin niissä on nyt sitten se lukumäärät, eli PV-joukkotaulukon paikasta A ja B olevat luvut lasketaan yhteen, niin siinähän on tietysti se summa sitten näille lukumäärille. Mutta huom, se on nyt siis negatiivisena. No sitten testataan, kumpi on suurempi. Ja tässä ensiksi lukee, että PV-joukko A on pienempi tai yhtä suuri kuin PV-joukko B. Niin tämähän nyt tarkoittaa, että tämä joukko A on tässä suurempi kuin B. Eli huom, koska nämä lukumäärät ovat nyt negatiivisia. Täällä lukee, että A on pienempi tai yhtä suuri kuin B, ja kun on negatiivisia lukuja, niin sehän tarkoittaa, että A vastaava puu on nyt tässä se suurempi. Eikö vaan, pidetään se mielessä. Eli A vastaava puu on se suurempi, ja se säilyy nyt juuri solmuna, eli se yhteenlaskettu solmujen lukumäärä negatiivisena lukuna, joka on tässä koossa, niin se vaan sijoitetaan siihen A-indeksiin, siihen taulukkoon. Ja sitten sitä pienemmästä puusta, eli siitä P-solmusta tehdään tämän A-solmun lapsi. Ja sehän tarkoitti silloin sitä, että siinä P-solmuun laitetaan A. Eli nyt kerrotaan, että P-solmun vanhempi on A. Eli P on silloin A lapsi. Eli kaksi, ei tarvita mitään muuta kuin 2 paikkaa, jotka muutetaan. A-solmun lukumäärä päivitettiin ja P-solmusta tehtiin sen A-solmun lapsi. No jos tämä epäyhtälö on toisinpäin, eli tai siis on epätosissa, silloin se tarkoittaa, että tämä B oli se suurempi solmu tai suurempi puu, niin silloin se B-solmu säilyy juurisolmuna ja A-solmusta tehdään B-solmun lapsi, eli just vaan päinvastoin nämä sijoitukset. Mutta tosiaan kaksi sijoituslausetta, kun vaan ensin keksitään, kumpi näistä on se suurempi puu. Ja tosiaan vain juurisolmulle tietysti tämä operaatio toimii. Eli tässä tämä ihan yksinkertaisuudessaan oli koko Union-operaatio, eli tämä monimutkaisempi ei tähän tarvittu. No niin, entäs sitten se Find-operaatio? Find-operaatio näyttäisi tältä. Siellä nyt on sitten kaksi osaa, eli siellä on se varsinainen etsintä, juurisolmun etsintä ja sitten se on se hakupolun tiivistys. Okei, eli parametrilistassa on X, eli nyt me halutaan sitten etsiä. Meillä on alkion numero X ja halutaan tietää, että mihin puuhun se tällä hetkellä kuuluu, eli etsitään se sitä vastaavan puun juurisolmu. Ja sehän tapahtui nyt sitten seuraamalla näitä linkkejä eteenpäin, eli se on tässä ensimmäisessä silmukassa, eli täällä on tämmöinen J, joka sitten kulkee, ei hukata tuota X vielä tässä vaiheessa. Meidän täytyy tietää se lähtötilanne tuossa hakupolun tiivistyksessä, eli sen vuoksi käytetään tuota apumuuttujaa J, eli laitetaan se siihen alkion X-arvoksi, ja sitten sitä J tarvitaan, sillä alkaa liikkumaan kohti tota juurisolmua. Eli ensinnäkin, jos siellä on positiivinen arvo, se tarkoittaa, että siellä on jokin sallittu saulukkoindeksi, ja silloin siellä on vanhempi solmunumero siinä paikassa. Eli sitten vaan siirrytään siihen, eli siirretään J:n arvoksi se PV-joukko, taulukon indeksi J oleva arvo. Eli yksi kierros tässä, niin siirryttiin niin kuin siihen vanhempaan. Taas jos siellä on positiivinen arvo, se tarkoittaa, että se kertoo, missä sen vanhempi on. Eli se liikutaan taas eteenpäin. Ja näin jatketaan niin kauan, kun siellä niitä positiivisia arvoja on. Ja sitten kun se tämä ehto ei ole näet tosi, eli sieltä tulee vastaan negatiivinen arvo, niin silloin me on päädytty siihen juurisolmuun. Sitten ei tietenkään enää jatketa, tämä silmukka, vaalisilmukka päättyy ja se jiihin. Jiissä nyt sitten on tämän silmukan jälkeen se juurisolmun indeksi. Ja se tietysti palautetaan tuolla lopussa, sitten tuolla return j ihan lopussa, niin se palautetaan lopuksi. Tietysti käyttäjälle se löytyy. Mutta ei vielä lopeteta tätä operaatiota, vaan nyt tehdään tähän tämä hakupolun tiivistys. Eli nyt tehdään se sama, käydään se sama hakupolku lävitse uudestaan. Ja samalla sitten siirretään joka ikinen hakupolun varrella ollut solmu, niin juuri solmun lapseksi. Eli nyt lähdetään uusi kierros, ja tämä alkaa samalla tavoin siitä X:stä. Eli nyt huomatkaa, että tässä tämä X, joka on täällä parametrilistassa, niin sitä käytetään tässä nyt tälleen apumuuttujana, ja sitä niin kuin muutetaan tässä koko ajan. Mutta me tarvitaan tänne myös toinen apumuuttuja K sen takia, koska me ei voida sitä vanhempi linkkiä muuttaa osoittamaan sinne juurisolmuun ennen kuin me on ensin siirrytty sitä linkkiä pitkin eteenpäin sillä hakupolulla. Eli aloitetaan solmusta X, laitetaan se K-muuttujan talteen, koska me tarvitaan sitä vielä. Sen jälkeen siirrytään taas katsotaan sitä PV-joukkotaulukossa oleva arvo, ja siitä tulee se uusi X-arvo, eli nyt se X on siirtynyt siihen vanhempaansa. Ja sen jälkeen siihen K, sen vasta sen jälkeen, kun me on siirrytty siihen vanhempaansa, niin sitten siihen indeksi K voidaan laittaa se juurisolmun indeksi J. Eli J on nyt koko ajan se juurisolmun indeksi, joka me tuossa aikaisemmin löydettiin. Ja tämä sijoitushan nyt tosiaan laittaa sitten tämän alkion numero K, niin se laittaa sen juurisolmun lapseksi. No niin, jälleen uusi kierros. Eli niin kauan kuin täällä on positiivisia arvoja, niin siirrytään eteenpäin hakupolulla, ja sitten se edellinen, se kyseinen solmu siinä hakupolulla siirretään juurisolmun lapseksi. Ja niin pyöritään, kunnes sieltä tulee, että se negatiivinen arvo vastaan, eli ollaan juurisolmussa, ja tämä silmukka päättyy. Okei, eli tässä tämä yksi huomio tähän vielä, eli nyt tässä versiossahan siis ne taulukko, PV-joukkotaulukko oli siis indeksoitu ykkösestä alkaen, eli huomatkaa, että tässä versiossa siellä mikään näistä taulukon alkioista ei voi olla nolla koskaan. Eli siellä voi olla vain positiivisia arvoja ykkösestä alkaen, tai sitten siellä voi olla negatiivisia arvoja miinus ykkösestä alaspäin, eli nollahan on täysin mahdoton tässä toteutuksessa. Mutta entäpäs jos se nyt joku tämän tästä koodaa omalla mieluisella ohjelmointikielellä ja koodaa sen sillä tavalla, että taulukon indeksointi alkaakin nollasta, eli alkiot on indeksoitu nollasta alkaen. No se on täysin mahdollista, mutta se täytyy sitten ottaa huomioon tässä että myös se nolla on mahdollinen indeksiarvo. Eli täällä on varmastikin nämä pari ehtoa, joita täytyy tässä muuttaa. En jätän tämän teille mietittäväksi, mitä tässä täytyy tehdä, mutta sen voi sanoa, että jos taulukko on indeksoitu nollasta alkaen eikä ykkösestä alkaen, niin tämä findi ei toimisi tällaisenaan, eli jotain muutoksia täytyy tähän tehdä. No joo, se jää teille mietittäväksi. No nyt sitten ihan yleisesti, jos meillä tehdään kahden joukon yhdiste, niin kuin sanoin tuossa jo aikaisemminkin, niin juurisolmut täytyy etsiä. Eli oletetaan, että meillä on alkiota A ja B vastaavat puut pitäisi yhdistää unionilla, niin ensiksi etsitään ne findilla A:ta vastaava juurisolmu. No, tässä käytetään sitä samaa muuttujaa A tässä sijoituslauseessa. Ja vastaavasti alkiota B vastaava juurisolmu etsitään findilla ja sitten käytetään sitä samaa B:tä siinä. Ja vasta sen jälkeen kutsutaan tuo AB. Eli jos tehdään se näin, niin nythän tässä unionin algoritmia kutsutaan varmasti vain juurisolmulle. Sen lisäksi vielä yksi huomio, joka laitoin tähän sulkuun. Kannattaisiko lisäksi varmistaa, että A ja B ovat eri puiden solmuja? No, tämä on retorinen kysymys, varmasti kannattaa. Jätän taas teille mietittäväksi, mitä tapahtuu, että jos tässä kutsutaankin vaikka union AA, tai sanotaan union A ja B, mutta ne A ja B-alkiot sattuu molemmat olemaan samassa puussa, eli niillä on täsmälleen sama juurisolmu, niin mitä tuossa uniossa tapahtuu? Ei varmasti tapahdu mitään kovin hyvää asiaa, eli varmaan sekin kannattaisi tässä vielä tarkistaa sitten siinä vaiheessa, kun oikeasti näitä rupeaa toteuttamaan. Sitten jatketaan vielä äskeistä esimerkkiä. Eli tehdään pari find-operaatiota siihen. Itse asiassa palataanpa siihen kalvo numero 20, mihin me päädyttiin tässä esimerkissä. Eli tässä oli tämä, missä oli kaksi puuta vielä jäljellä. Eli kakkossolmu oli tuolla juurisolmussa ja nelossolmu oli toisen puun juurisolmu ja se PV-joukko. Taulukko näkyy tuossa alhaalla. Ja nyt jos me tehdään tähän nämä find-operaatiot, vaikka find 6, eli pyritään se etsimään, missä joukossa kutonen on tällä hetkellä. No tästä kuvasta me näemme, että se on kakkossolmua vastaavassa puussa, mutta tätähän ei tosiaan ollut tallennettu missään, eli tietokone tietää sen vain tästä PV-joukkotaulukosta. Ja se tapahtuu nyt sillä tavalla, että mennään katsomaan, mitä se alkion 6 kohdalla lukee. No siellä lukee 10. Se tarkoittaa, että alkion numero 10 on se vanhempi. No mennäänpä sinne. No sitten siellä 10 kohdalla lukee 2. No siellä tarkoittaa taas, että sen vanhempi on 2. Mennään taas kakkoskohtaan. No siellä tulee vastaan negatiivinen arvo -6. Eli nyt me on löydetty sitten se juurisolmu. Se juurisolmu on tämä 2. Mutta nyt sitten tehdään se hakupolun tiivistys. Eli lähdetään tekemään tämä sama polku uudestaan. Eli aloitetaan tuota 6. Ja kaikki matkan varrella olevat solmut liitetään juurisolmun lapseksi. Eli se tarkoittaa, että 6. tehdään juurisolmun lapsi. Eli laitetaan tuohon 2. kympin paikalle. 10 tehdään juurisolmun lapsi. No se sattuu nyt olemaan jo valmiiksi. Tietysti toi viimeinen solmu aina tuossa polullahan on jo valmiiksi juurisolmun lapsi, joten sitä ei muuteta tietenkään. Eli itse asiassa tässä tapahtuu sen lisäksi, että tuo kakkossolmu sieltä löytyy, niin sen lisäksi tämä 6 siirtyy nyt tässä juurisolmun lapseksi, koska se on tässä hakupolun varrella. Eli se lopputulos oli nyt sitten sellainen, mikä näkyy täältä. Kalvolta, johon oli menossa 24 numerolla. Eli nyt siellä se tosiaan kutosindeksissä täällä vektorissa taulukossa, PV-joukkotaulukossa on 2, ja tämä kuvassa se on piirretty tällä tavalla sitten, että se 6 on nyt se juuri sormun lapsi. No sitten mulla on tässä toinen find-operaatio, eli find 7, joka kohdistuu tähän jälkimmäiseen pienempään puuhun, niin siinäkin taas, kun etsitään 7 juurisolmua, niin totta kai katsotaan ensin, mitä täällä 7 on täällä taulukossa. No siellä on 4, mennään 4. No 4 kohdalla lukee -4, eli se on juurisolmu, eli se löytyy nyt niin kuin yhdellä askeleella. Sen jälkeen tulee se hakupolun tiivistys. No tuossa laitoin sen sulkuihin, koska tässä tapauksessa hakupolun tiivistys ei tee tässä muutoksia, kun tämä hakupolku oli nyt näin lyhyt, että tämä 7 oli jo valmiiksi juurisolmun 4. lapsi, niin se ei siinä ei tapahdu muutoksia. Mutta jos olisi pidempi, niin totta kai koko ajan tapahtuisi niitä muutoksia. No niin, sitten tässä on vielä viimeinen mahdollinen operaatio, tai tehdään vielä yksi unioni. Eli yksi unionihan tässä on mahdollista tehdä, eli täällä on 2 puuta, niin ne voidaan yhdistää. Eli tehdäänpä semmoinen kutsu kuin union 2 ja 4. Se on tuossa seuraavalla kalvolla, mutta ennen kuin menen sinne, niin katsotaan ensin, mitä tässä tapahtuu. Unionin tapauksessa katsotaan, kumpi oli suurempi puu, se jää juurisolmuksi. Eli nyt selvästi tämä kakkosolmua vastaava puu, niin, koska siellä on kutonen, siellä on siis miinus kuusi arvona täällä, ja siellä on kuusi alkiota, ja tuossa toisessa puussa, eli nelossolmua vastaavassa puussa on miinus nelonen, eli se on pienempi. Ja nyt näiden yhteenlaskettu summahan on tietysti 10, eli se miinus 10 tulee nyt sitten tämän suuremman puun lukumääräksi, eli tänne kakkosindeksiin. Ja sen jälkeen vaan sitten laitetaan tämän nelossolmu, laitetaan tämän kyseisen kakkossolmun lapseksi, eli nelosindeksiin laitetaan 2. Eli itse asiassa kaksi alkiota vaan, tai kaksi paikkaa vaan muuttuu, eli se lopputulos oli täällä. Eli nyt union 2,4, varmistetaan, että kutsussa molemmat on juurisolmuja, no ne on. Lopputulos on tämän näköinen täällä, eli se taulukko näkyy taas täällä alareunassa. Ainoat muutokset tuohon edelliseen verrattuna oli tosiaan se, että nelosesta on tehty kakkosen lapsi, eli sinne on laitettu 2 tänne nelosindeksiin, ja kakkonen säilyy juurisolmuna, mutta se lukumäärä vaan on sitten päivittynyt 10, koska ne kaikki solmut ovat siinä nyt tässä kyseisessä puussa. Ja tuohon yläpuolelle olen piirtänyt sen, miltä se näyttää se puu tämä näiden operaatioiden jälkeen. No niin, sitten vielä muutama sana tästä aikavaativuudesta. Tämän tyyppiselle Union Find-tehtävälle. No niin, eli ensiksi meillä tietysti on, jos meillä perusjoukossa on n kappaletta alkioita, niin alkutilanteessa meillä on siis n kappaletta erillisiä yhden alkion kokoisia osajoukkoja. No union operaatioillahan tässä on selvä yläraja, kuinka monta niitä voidaan tehdä. Niitä voidaan tehdä korkeintaan n-1 kertaa. Miksi näin? Koska viimeistään sittenhän ne on kaikki yhdessä ja samassa joukossa. Eli jokainen union operaatio vähentää niiden osajoukkojen lukumäärää. Ja tietysti sitten, jos siellä on, voi se tulla nopeamminkin vastaan se raja, mutta viimeistään siinä vaiheessa, kun on tehty N-1 kappaletta unionin jo operaatiota, niin viimeistään siinä vaiheessa ne kaikki on jo yhdessä ja samassa osajoukossa, eli yksi ainoa puu jäljellä, niin eihän silloin voida enää sitä unionia tehdä. Sen sijaan näille find-operaatioille sinänsä ei ole mitään ylärajaa, koska niitähän voidaan kutsua vaikka kuinka paljon. Yleensä sitten ennen jokaista union-operaatiota tulee aina noin 2 find-operaatiota, niinhän, niin kuin kerroin, varmistetaan, että ne solmut on aina juurisolmuja ennen sitä unionin kutsua, mutta sen lisäksi findiahan voidaan suorittaa miten monta kertaa tahansa. Periaatteessa kysellään, niin mihin mikin alkio kuuluu, eli tälle ei ole niin kuin periaatteessa mitään ylärajaa. Mutta jos oletetaan, että meillä on tehty nyt M-kappaletta erilaisia union ja find-operaatioita missä tahansa järjestyksessä, eli tässä nyt on sellainen tulos, joka on minun mielestäni todella mielenkiintoinen, yritänpä tämän selittää. Eli tosiaan alkutilassa lähtien nyt M-kappaletta union ja find-operaatiota. Ja missä tahansa järjestyksessä, niin nyt me voidaan osoittaa tälle koko homman aikavaativuudelle tämmöinen tulos. Pahimmassa tapauksessa tämä kertaluokka on iso O, M plus 1 kertaa tuommoinen logaritmitähti N:stä. Eli tämä M on nyt siis se operaatioiden lukumäärä yhteensä, N on nyt se perusjoukon alkioiden lukumäärä. Tuo O, tässä nyt tosiaan huomatkaa, että se on nimenomaan tämä iso O, eli se ei ole nyt se teetta. Eli me ei saada tässä, tämä ei väitä, että tämä olisi se tarkka kertaluokka, vaan tämä on siis pienempi tai yhtä suuri kuin. Eli se voi olla tämä, mutta se voi olla myös pienempikin. Mutta sitten se, mikä tässä on mielenkiintoista, on täällä tämä logaritmitähti. Eli tämä nyt ei ole mikään tavallinen logaritmi, vaan tuo logaritmitähti on tämmöinen hyvin erikoinen funktio. Kulkee nimellä iteroitu logaritmifunktio. Ja tuossa se on yritetty määritellä tälleen sanallisesti ja hyvin lyhyesti. Eli kun me lasketaan logaritmitähti n:stä, niin se tarkoittaa sitä, että kuinka montako kertaa peräkkäin täytyy ottaa logaritmi ennen kuin tulos menee alle ykkösen, tai ykköseksi tai pienemmäksi. Eli kuvitellaan nyt tässä, meillä on semmoinen perinteinen taskulaski, missä on logaritminappula. Sitten kirjoitetaan siihen luvun n, joka sen, mikä se nyt onkaan se lukumäärä. Ja sitten painan sitä logaritminappulaa. Okei, se laskee siitä sen logaritmin ja ruudussa näkyy se logaritmin tulos. Painan toisen kerran sitä logaritminappulaa, eli se otan logaritmin tästä äskeisestä tuloksesta. Jälleen tulee uusi tulos, joka näkyy siinä näytölle. Painan vielä logaritmia, uudestaan. Eli painan sitä taskulaskimen logaritminappulaa peräkkäin niin kauan, kunnes se ruudussa näkyvä luku on yksi tai pienempi. Logaritmihan on tämmöinen vähenevä funktio, eli se aina pienenee, logaritmin arvo. Oli kantaluku mikä hyvänsä, niin se logaritmi aina pienenee jokaisella. Eli jossain vaiheessa se viimeistään menee ykköseksi. Ja sitten vaan lasketaan, kuinka monta kertaa mä jouduin painamaan sitä logaritminappulaa, niin se on tämän funktion arvo. Siis tämä funktion arvo on aina kokonaisluku. Kuinka monta kertaa mä painoin sitä logaritminappulaa siinä. Ja se, mikä tässä on mielenkiintoista, on se, että tämä kyseinen funktio kasvaa erittäin, erittäin hitaasti. Nyt se ei ole väliä, mikä se tuo määritelmä menee ihan samalla tavoin, oli se logaritmin kantaluku mikä hyvänsä. Taskulaskimissa perinteisesti on ne kantaluvut 10 ja e, Neepperin luku, mutta tietysti me tällä kurssilla käsitellään hyvin usein noita kaksikantaisia logaritmeja, joten tarkastellaan sitä nyt, sitä myös tässä tapauksessa. Eli oletetaan, että logaritmin kantaluku on 2. Ja tässä väitetään, että tämä logaritmi tähti n:stä on aina korkeintaan 5 kaikilla n:illä, jotka on pienempiä kuin tämmöinen hirmu iso luku kuin 2 potenssiin 65536. Eli mietitään, miten pitääkö tämä varmasti paikkansa. Eli otetaanpas tästä isosta luvusta, hirmu isosta luvusta, 2 potenssiin 65000 ja risat, niin otetaanpas siitä kaksikantainen logaritmi. Eli painetaan yhden kerran sitä logaritminappulaa laskimessa. Tulokseksi tulee, koska kantaluku on 2, niin tulokseksi tulee tietenkin tämä eksponentti, eli tuo 65536. Okei, painetaan toisen kerran. No, tämä kyseinen luku 65000 ja risat sattuu olemaan 2 potenssiin 16. Eli kun otetaan siitä toinen kaksikantainen logaritmi, niin vastaushan on 16. No, 16 sattuu olemaan sama kuin 2 potenssiin 4, joten siitä otetaan logaritmi, niin tulokseksi tulee 4. Se oli se kolmas painallus. 4 sattuu olemaan 2 potenssiin 2, joten otetaan siitä taas logaritmi, niin tulokseksi tulee 2. Se oli neljäs painallus, ja sitten vielä kakkosen kaksikantainen logaritmi on 1. Eli nyt todetaan, että 5 logaritminappulan painalluksellahan se meni ykköseen. Eli siitä se seuraa, että tosiaan se logaritmitähtifunktion arvo on siis 5 tässä, tälle luvulle, ja pienimmälle luvulle se on tietysti sitten pienempi. Eli tosiaan 5 on tämä yläraja. Ja tämä on mielenkiintoinen sen takia, koska tuo luku 2 potenssiin 65000 ja risat, niin tämä on niin mielettömän iso luku, että se on suurempi kuin koko universumissa olevien alkeishiukkasten lukumäärä. Eli käytännössä voidaan sanoa, että kaikilla järjellisillä luvuilla, kaikilla luvuilla, mitä me nyt ikinä voidaan oikeassa elämässä, reaalimaailmassa käyttää n:lle, niin tämä logaritmin tähti n on aina pienempi kuin 5, eli me voidaan, tai pienempi tai yhtä suuri kuin 5, me voidaan käytännössä sanoa, että tuo se on vakio. Siis se ei ole teoreettisesti tietenkään vakio, vaan koska se kuitenkin kasvaa, mutta käytännön kannalta me voidaan ajatella, että se on vakio. Arvioidaan se tuolla 5:llä. 5 on vakio. Eli nyt kun katsotaan tätä alkuperäistä kaavaa, tätä pahimman tapauksen aikavaativuutta O, n plus n, kertaa tuo logaritmitähti n:stä, jos tämä logaritmitähti n on tosiaan lähes vakio, niin silloinhan tämä on lineaarinen itse asiassa tämän operaatioiden lukumäärän m-suhteen. Eli riippumatta siitä, miten monta funion ja fine-operaatiota me tehdään, niin tämä koko homman kertaluokka on pahimmassakin tapauksessa lineaarinen, noin niin kuin käytännössä. Eli tämä oli todella mielenkiintoinen tulos, ainakin minun mielestäni, ja jos ei se siellä kuulijoiden mielestä ole mielenkiintoinen, niin jo on kumma. No niin, tämä riittää tästä, mutta en lopeta vielä tätä luentoa ihan tähän, koska lupasin, että vilkaistaan vielä noita uusia demotehtäviä, eli katsotaan niitä nopsasti pikkasen. Eli täällä demot 3, mä oon tänne ladannut valmiiksi tämän PDF-dokumentin. No, tehtävä 1 oli, tämä käsitteli nyt näitä tree-rakenteen merkkijono tallennusrakennetta, jota käsiteltiin tuolla luennolla 6. Eli tämä on harvinaisen helppo tehtävä. Eli siinä nyt on sitten, pitäisi sanoa 8 sanaa, laki, luu, romu, ropo ja niin edelleen, pitäisi tallentaa tämmöisen tree-rakenteeseen 3 eri versiota. Eli se oli se standardi tree, jossa jokaiselle merkille on oma solmunsa. Sitten oli tämmöinen pakattu tree, missä on merkkijonot siellä puussa, eli siellä on sitten tiivistetty niitä niin sanottuja tarpeettomia ketjuja. Ja sitten vielä semmoinen pakattu tree, missä on, missä siellä puussa on sitten nämä tämmöiset indeksikolmikot ja merkkijonot erillisessä taulukossa. Eli kaikki kolme eri versiota pitäisi tälle kirjoittaa, ja tämä on tosi helppo tehtävä. Kaksi seuraavaa tehtävää liittyy nyt sitten näihin joukkoihin, joita tässä nyt tällä luennolla on kovasti käsitelty. Tehtävässä kaksi sanotaan, että perusjoukossa on n-kappaletta alkiota ja toteutetaan nyt tämä bittivektoritoteutus. Eli nyt sitten pitäisi kirjoittaa vähän tarkemmin nämä seuraavat joukko-operaatiot. Eli lisää alkio x-joukkoon, poista alkio x-joukosta, kuuluuko alkio x-joukkoon ja sitten vastaavasti nuo osajoukkoihin liittyvät operaatiot, leikkaus ja yhdiste ja erotus. Eli nyt sitten mä jo melkein tämän tehtävän jo tuossa selitin luennolla, mutta nyt sitten vähän tarkemmin saatte miettiä sen demoissa ja miettikää jokaisen kohdassa myös tuo kertaluokka, eli miten se suhtautuu tuohon n:ään sitten näiden operaatioiden aikavaativuus. No sitten tuo kolmos tehtävässä, niin tämä voisi olla ihan tuon äsken luennolla esitetyn esimerkin niin kuin vastine nyt vaan eri lukuarvoilla, eli oletetaan, että tässä perusjoukossa on nyt sitten 8 alkiota, eli tuossa äsken esimerkissä oli 10 alkiota, mutta nyt 8 alkiota, eli 1, 2 ja niin edelleen 8 saakka. Ja tehdään se samalla tavoin tuo taulukko toteutus, eli tuommoinen PV-joukko taulukko. Oletetaan, että se on sinne tallennettu tai toteutettu, ja nuo operaatiot union ja final on toteutettu sillä tavalla, kun ne tuossa luentokalvolla just äsken esitin. Ja nyt tehdään sitten tämmöinen joukko näitä operaatioita, että siellä on union 26, union 35 ja niin edelleen, välillä pari findiakin siellä. Niin nyt sitten esitetään tässä tehtävässä se PV-joukkotaulukon sisältö jokaisen operaation jälkeen ja mietitään, minkä näköinen se puurakenne sitten olisi. Eli samantapaisia asioita kuin tuossa äsken kalvoilla, mutta tosiaan tälle eri datalle nyt. Eli se ei ole vaikea tehtävä ollenkaan sekään, kun seuraa luentojen esimerkkiä. No sitten nämä pari seuraavaa tehtävää, no siinä siirrytään sitten jo itse asiassa seuraavan luennon aiheisiin, eli seuraavalla luennolla aletaan käsittelemään näitä ositusta ja rekursioita, mutta rekursiohan on tuttu jo aikaisemmalta kurssilta, joten kyllä näitä voi jo miettiä tässä ennen seuraavaa luentoakin. Eli tässä nelostehtävässä mulla on nyt kaksi tällaista yksinkertaista rekursiivista funktiota tai aliohjelmaa. Täällä on tämmöinen kuin laske x ja laske y. Ja nyt tarkoituksella ne siellä on x ja y, eli ei kerrota mikä se x on, vaan se olisi tässä tehtävän selvittää. Eli tämmöinen taulukko t, jonka alkiolle tehdään jotain juttuja, ja nyt tämä laskee selvästi jonkun arvon. Täällä on rekursiivisia kutsuja molemmissa, ja tämä laskee jonkun arvon tämä molemmat, ja nyt vaan pitäisi selvittää, että mikä olisi se lopputulos, mitä tämä oikeasti laskee, mikä on kummankin alkion suoritusajan kertaluokka. Se siis menee, kun on rekursiiviset funktiot, niin aina sen rekursioyhtälön kautta. Niistä tulee tosiaan ensi luennolla lisää. Ja miten nämä algoritmit voisi parempi tehdä, miten ne voitaisiin tehdä ilman rekursiota. Okei, sitten vielä vitostehtävä, joka myös sekin harjoitellaan tätä ositusta ja rekursiota, ja siinä nyt sitten toteutetaan tämä operaatio hae suurin alkio jostain taulukon alkioista, ja tässä on nyt sanottu kaksi tällaista erilaista rekursiivisista menetelmää, eli niitäkään ei tarvitse keksiä näitä menetelmiä, eli tässä A ja B kohdassa on mainittu minkä tyyppinen rekursiivinen tai mikä tyyppinen osittava rekursiivinen idea olisi tarkoitus toteuttaa, ja sitten vaan mietitään sitten, kirjoitetaan se algoritmi ja sitten molemmille nuo aikavaativuudet. Mutta tosiaan näistä kannattaa odottaa varmaan tämän tehtävän osalta se seuraava luento, niin sitten tiedätte tarkemmin, mitä sille kannattaa tehdä. Mutta sitten vielä, eli sitten tämä ohjelmointitehtävä, nyt se liittyy sitten näihin union find-juttuihin, mitä mä tässä äsken esitin. Eli nyt sitten kun on kolmas tehtävä, niin sieltä varmaan aika moni saa sitten jo tällä kolmannella ohjelmointitehtävällä saa ne pakolliset kolme tehtyä valmiiksi. Okei, eli meillä on nyt perusjoukossa on nyt n-kappaletta alkiot, ja nyt ne ei ole nyt kokonaislukuja, niin kuin tuossa äsken luentoesimerkissä, vaan ne ovat nyt merkkijonoja. Tämä nyt on esimerkki, vaan tuossa on jotain lintuja, kiuru, lokki, rastas, rossa, varis. Nämä nyt vaan esimerkkejä. Oleellista on, että ne alkiot ovat nyt siis tällaisia merkkijonoja, eivät kokonaislukuja, niin kuin tuossa äsken. Nyt vaan pitäisi sitten kirjoittaa ohjelma, joka toteuttaa nämä Union ja Fine-operaatiot tämän tyyppisille perusjoukolle. Eli tässä saa nyt vapaasti käyttää sitä, tietysti noita kalvojen koodeja ja muuta hyväksi, mutta huom, tosiaan, se täytyy olla nyt sitten näille merkkijonoille. Ja nyt ihan vinkkinä sanoa, että mikä minun mielestä on kaikkein yksinkertaisin ja helpoin tapa tehdä tämä, on se, että määritellään sellainen luokka, missä on kaksi kenttää. Ensinnäkin siellä on kokonaislukukenttä ja sitten siellä on merkkijonokenttä. Se merkkijonokenttä vastaa näitä alkion, näitä merkkijonoja, jotka tässä on lueteltu. Ja sitten se kokonaislukukenttä toimii ihan samalla tavoin kuin tuossa äsken tuossa minun luennoilla esitin nämä Union Fine-operaatiot, missä niitä PV-joukkotaulukossa olevia kokonaislukuja niiden avulla selvitettiin, missä on vanhempi ja missä on juurisolmu. Eli itse asiassa voi ottaa tosiaan pohjaksi noin Union Findit, kunhan tekee sen sillä tavalla, että sitten jokainen alkio, itse asiassa jokaisella alkiolla on kaksi kenttää. Jokaisella alkiolla on se kokonaislukukenttä, tämmöinen niin kuin linkkikenttä, jolla tiedetään se vanhempi ja sitten nämä juurisolmut, ja sitten on se merkkijonokenttä, missä on se varsinainen alkion arvo, eli tämä merkkijono. Ja tämä kun tekee, pitäisi olla aika helppo koodata sitten ne union ja fine-operaatiotkin tässä. Ja nyt semmoinen varoitus, että mä ennustan, että se mulle tarjotaan sellaisiakin ratkaisuja, että siellä on otettu pelkästään ne oleellisesti ne luentojen koodit, ja sitten on vaan määritelty jokin string-taulukko, johon on laitettu nämä kyseiset merkkijonot sitten alustettu, mutta siellä string-taulukolla ei ole mitään yhteyttä niihin kokonaislukuihin, joita noissa Union Fine-operaatiossa käsitellään, ja semmoinen ratkaisu ei tule menemään läpi, eli siitä ei tule pistettä. Eli ne linkkiarvot, eli ne kokonaislukuarvot, jotka tuossa PV-joukkovektorin siellä, jonka mukana, jollain avulla tätä vanhempaa ja juurisolmuja käsitellään, niin ne pitää olla jossain yhteydessä myös näihin merkkijonoihin. Eli tosiaan kaikkein yksinkertaisimmin on, että määritellään sellainen luokka, missä on kaksi kenttää, ja sitten jokaisella alkiolla on nämä kaksi kenttää. Siellä on se linkkikenttä, joka on kokonaisluku, ja sitten siellä on se merkkijonokenttä, missä on nämä varsinaiset merkkijonot, ja silloin ne merkkijonot kulkee sitten siellä koko ajan mukana. Okei, no en mä nyt tämän tarkemmin tässä osaa sanallisesti selittää, eli siitä sitten teille mietittäväksi se ei ole vaikea tehtävä tosiaan, jos vaan saa kiinni tämän, mitä yritin tässä selittää. No niin, tämä riittää nyt sitten tältä kerralta, eli tämä luento oli tässä. Kiitos kaikille.